на свободе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я Сергей Навумчык, і мы працягваем абмяркоўваць сітуацыю вакол святкавання сотых угодкаў абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Тым больш, што вот сёння дадаліся навіны. Ну, па-першае, на першую заявку з шэсцем і мерапрыемстваў на плошчы свабоды з Мінгарвыканкаму ініцыятары атрымалі адмоўны адказ. І прадстаўнікі Мінгарвыканкаму, як паведамі ў сваім фэйсбуку Павел Белавус, прапанавалі падаць новую заявку ад юрыдычных асобаў з мерапрыемства для опернага тэатру ў фармаце мітынга і святочнага канцэрта. Прычым Мінгарвыканкам прапануе за кошт горада забяспечыць арганізацыйныя патрэбы, гэта ахову, медыкаў, біятуалеты, нават гукаўзмацняльную апаратуру. Юра, ну вот твая ацэнка сённяшняй падзеі.
Ну, мая ацэнка такая, што ўлады, канешне, зрабілі такі даволі хітры ход. Таму што сітуацыя, я нагадаю, якой яна была вось да сённяшняга дня. Адбылося пасяджэнне аргкамітэту, там сутыкнуліся два падыходы. Фактычна згоды, кансэнсусу там не атрымалось. Адны былі гатовыя прыняць нефармальную, на той момант нефармальную прапанову ўладаў правесці канцэрт каля опернага на плошчы Парыжскай камуны. Другія настойвалі на тым, што не, вот як мы падалі заявку, каб быў, дарэчы, мітынг-канцэрт на плошчы Свабоды і каб было шэсць. Фактычна гэтыя ні адны, ні другія не здолелі сваіх апанентаў за гэтым сталом перамоваў пераканаць. У выніку, так бы мовіць, прынялі такое, его можна назваць і саламонавым рашэннем, хаця тут як бы мудрасці вялікай ад яго не было. То есть оно фактычна пераносіла рашэнне, што давайте мы сфармуем групу перамоўную, там 7 ці 8 чалавек, у якой будуць прыхільнікі абодвух бакоў, і давайте мы будзем весці перамовы. Ну, улады зрабілі, можна сказаць, трук, фактычна штучна раздзяліўшы гэтыя дзве групы людзей. Тыя, хто як бы за гэтае за правядзенне канцэрту каля опернага. Ну вот ім была дана як бы магчымасць дадатковая, новая магчымасць падаць заяўку менавіта на такі фармат. Менавіта на такі фармат, і наколькі я ведаю, такая заявка ўжо пададзеная. Вот апошнія звесткі ў нас на сайце, значыць, сярод якіх зразумела, вот ўжо, так сказаць, этой новай групы, новага, назовем так, аргкамітэту, ўжо няма ані Міколы Статкевіча, ані Вячеслава Сівчыка, якія былі прадстаўнікамі іншага падыходу. Ну і адпаведна, з пункту гледжання вот гэтых людзей, гэтай пазіцыі, атрыманая адмова і як бы рабіць што хочаце, но
ну вот ты прыгадаў і Мікалая Статкевіча і Вячеслава Сівчыка. Ну а што перашкаджае, скажам, Статкевічу і Сівчыку і іх прыхільнікам наладзіць такое шэсце?
Нічога, але я хачу сказаць, што як бы падзел вот этим рашэннем уладаў, ён уже зроблены, ён уже як бы унесены. Вот, ну, в принципе, вот я так вот себе меркаваў, что подобный подзел мог отбыться на тым пасяджэнні, умовно кажучы, калі б там, скажем, Сівчыка і Статкевіча выключылі з гэтага аргкамітэту, ці наадварот, яны бы выключылі, назовем так, згодніка ў двукосе, ці без двукося ўжо як каму. Вот яны там маглі самі падзяліцца, а ў дадзеным выпадку іх улады падзялілі. Іх улады падзялілі. Безумоўна, яны могуць правесці, і я меркую, што яны хутчэй за ўсё гэта і будуць рабіць, як яны гэта рабілі і раней, але ну вось зараз як бы бакі проста пастаўлены ў сітуацыю, калі у пэўным сэнсе рашэнне прынятае за іх. Рашэнне прынятае за іх. А менавіта, што кожны ідзе сваім шляхам. Тыя, хто быў гатовы на канцэрт на плошчы Парыжскай камуны, тыя як бы і падалі цяпер новую заявку. Ужо не спрабуючы далучыць да гэтага там Статкевіча і Сіўчыка, не спрабуючы дасягнуць згоды, таму што, відаць, яны вырашылі, што ну, згоды тут не будзе. З другога боку, ну і вот другі лагер, другая група, ну, адпаведна, яны на сваю прапанову, на свае заклікі, а мы хочам, вот как было і то, яны проста атрымалі адмову на ўсё. Вам это все не дозволено. Ну и тому, как бы, цалком магчыма, что будет две, как бы, два мероприемства. Ну, в этот день одно, вот, концерт, другое. В этом сенсе я бы сказал, что ну, в этом есть магчыма, принамсі, пэўная карысць в тым сэнсе, што вот так, калі раздзел фактычна адбыўся, то, умоўна кажучы, з таго, што ну, допустим, я не кажу, что так и будет, хотя имоверность великая, что коли будут разгонять шесть, коли будут разгонять шесть, то как бы за одним, что называется, скрипом разогнать концерт, коли бы это был один архимитет, ну, как бы не выпадает, потому что зараз іншая заявка. Але, вот я думаю, что эта ситуация спородить, ну, я, напевно, зразумела, спародзяць пэўны хаос. У тым ліку і в умах людзей. Таму што вот ёсць як бы адна лінія, а менавіта гэта афіцыйная заявка, маецца на ўвазе канцэрт, на канцэрт. І пра гэта будуць пісаць, паведамляць. Але з іншага боку, я мяркую, што таксама будуць паведамляць, заклікаць, прыйсці на маніфестацыю, ну, іншыя людзі.
Ну, плюс можна прыгадаць КГП БНФ, якія таксама ўжо заявілі, калі не памыляюцца, што яны будуць нешта сваё праводзіць. Але вот калі вернуцца да гэтага аргкамітэту і вот сённяшняга рашэння уладаў, што выгралі ўлады ў такім тактычным і стратэгічным сэнсе, вот такім падзелам? Які тут інтарэс?
Улады, ну, я бы сказаў так, улады...
Акрамя таго, што паказаць, што ў той апазіцыі няма там згоды, это ясна, вот што яшчэ.
Ну, я бы сказаў так, яны паглыбілі гэты раскол. Яны фактычна прадухілілі магчымасць згоды. Вот згоды зараз ўжо быць не можа. Зараз згоды быць не можа. Ну, і я думаю, што зараз як бы крытыка, узаемная крытыка бакоў абвастрыцца. Таму што на тым пасяджэнні як бы выказваліся думкі. Зараз ёсць пэўны ўчынак, а менавіта пэўная колькасць людзей, арганізацый, ужо не спрачалася, а што б нам вот прыняць нефармальную прапанову, яны зрабілі крок, яны зрабілі жэст. Яны прынялі пэўнае рашэнне, што мы ўжо падаем заявку, па-першае, на тое, што, на што пагаджаюцца ўлады, а па-другое, мы падаем в больш вузкім складзе. Мы фактычна, так сказаць, меркавання Статкевіча, Сіўчыка, ну, проста не пытаем. Вот яны як бы па-за гульнёй, яны выключаюцца. З гэтага ў іх некія свае планы, хай яны сваімі планамі займаюць. Ну, вот акрамя таго, я мерку, што, ну, вот мы з табой учора пра гэта гаварылі, што як бы ёсць яшчэ і замежныя вочы, ёсць вочы заходняй дыпламатыі, заходніх урадаў. Ну, я бы не перабольшваў, як бы, так сказаць, гэты фактар, але тым не менш ён ёсць, і ўлады паказалі гэтым заходнім, так сказаць, партнерам схему такую, што вот ёсць у нас нейкая, ну, назавем яе, памяркоўная, так сказаць, апазіцыя, якая, в прынцыпе, як бы гуляе па, так сказаць, правілах.
Ці, скажам, якой мы ідзем на сустрач.
Да, якой мы ідзем на сустрач. Вот мы пайшлі, да, вот мы пайшлі, як бы, на сустрач апазіцыі. Вот знайшлася частка, якая, так сказаць, этот кампраміс прыняла. Вот. Ну, знайшлася, да, частка, якая не прыняла, але, як бы, ну, і яна аказваецца за межамі. Вот у нас ёсць радыкалы, ёсць у нас, так сказаць, нерадыкалы. Мы з нерадыкалами дамовіліся. Бачыце, они ж самі падалі, так сказаць, не Лукашенко ж эту заявку падаў.
Я яшчэ вось хачу працытаваць яшчэ некалькі радкоў з паведамлення кіраўніка арт-сядзібы Павла Белавуса, таксама Ось які був на аргкамітеті з сьогоднішнього його повідомлення, що, я цитую, представники Мінгарвиконкому повідомили, що на дозволеному мероприємстві не буде забороняться використання національної символіки. Це означає біло-червоно-білого стягу, герба погоні. І далі може бути обмежування тільки для банерів і розтяжок, які несуть інформацію, недотичну до свята. Ну, можна уявити, що, скажімо, це могло б бути там не островецькою, АЕС, ці, там, Лукашенко в відставку, щось таке. Ну, але, здається, упершиню заявлено от, офіційно, що не буде забороняться. По факті ми ведаємо опошні годи. Не було репресій, во всякому разі таких репресій активних супраць тих, хто уздимав біло-червоно-білий стяг, але гэта робилося, так сказать, без тлумачення. Тут тлумачення є. Юре, ну і нарешті, коли спрогнозувати ось розвиття подій, хто от буде у виграші? Той бок, який, ну, скажімо, от умерено компромісний, де там Костусьов, де ось гэтыя грамадскія актывісты, Белавус, там іншыя, ці, як ты сказав, як улады іх могуць падаць радыкальныя, дзе вот Сівчык і Статкевіч. Хто выйграе у грамадскай свядомасці?
Ну, я бы сказаў, што гэта пэўная сапраўды, ты маеш рацыю, такі тэст. Адказ на яго, мне здаецца, будзе дадзены, ну, вот як бы індикатарамі, будуць дзве рэчы. Першая – это колькасць. Калі, умоўна кажучы, я ў дадзеным выпадку, калі на дазволеную акцыю, на канцэрт прыйдуць, ну, тысячы, а можа нават і дзесяткі тысяч, ці, так сказаць, там, ну, я не ведаю, 10, 15, 20, ну, прыйдзе вельмі шмат. А умоўна кажучы, на забароненае шэсце прыйдзе, ну, там до тысячы, каля тысячы, то зразумела, ну, як бы вот будуць дзве карцінкі. Вот будзе адна карцінка, дзе маса народу ўсё ж такі як-ніяк, ну, не мільён там, ну, вельмі шмат. А на другую, ну, так сказаць, так сцеплавата это будзе. Это вот я кажу адзін, как бы індикатар. А другі індикатар это рэпрэсіі. То есть в этом сэнсе, и я, ну, думаю, что, скажем, вот этот другий лягер, он это мае на увазе, что нават вот при таким суадносе, при таких суадносинах, калі репрессии супраць, вот, скажем, недозволенных мероприемства будут вельми жорсткие, вельми брутальные, то я не выключаю, что гэты фактор, ён як бы перацягне нават колькасць. І таму мне вот цяжка сказаць, як это...
Ты маеш на ўвазе перацягне якім? У плане рэйтынга Статкевічу?
У плане ўспрыняцця грамадства. У плане ўспрыняцця грамадства.
І гэта пойдзе на карысць
Статкевічу? Вот што в этом... Ну, як бы... В пэўным сэнсе, да, у пэўным сэнсе, у пэўным коле так, у пэўным коле не... И я бы хотел тут вот литерально одно слово сказать, что как бы, ну, шмат людей, по щирости, я сам, мне ближе все-таки вот позиция, ну, назовем ее сгодницкой, да? Позиция, да, компромиссная, так сказать, вот. Але я не стал бы, при всем при том, что я кажу, мне эта позиция ближе, казать, как кажут некоторые, вот им лику и наши коллеги, что вот линия Статкевича это просто дурость, это просто провокация, это просто у него просто нема мозгов, и он старый, это бла-бла-бла далей. Ну, Сергей, я бы сказал так, вот есть аудитория Харты. Можем мы ставиться до ее добра, кепска, але яна великая. Это, ну, десятки тысяч людей в Беларуси. И, в принципе, у значной ступени, принамсі, это люди, якія вот поделяют такую линию. И в этом сэнсе казаць, что это вот только позиция особиста Статкевича такая, вот это не так. Але я бы сказал так, что, ну, вот, все ж таки, на мой погляд, все ж таки першасный фактор, колькасть, это будет переканавчен навод для читачоў, навод для читачоў Харты.
Дякую. Сегодня на свободе с вами были Юра Дракахруст и я, Сергей Новымчык.
Сегодня на свободе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.